В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи можлива нова газова війна між Росією та Україною?
«Газпром» уже достаточно долго терпел, долго проявлял гибкость, но эта гибкость не может быть безграничной.
Вся відповідальність фінансово, юридично лежить саме на «Газпромі».
Ми почуємо також інші думки на цю тему. Чи варто політизувати ситуацію, яка виникла на кордоні Луганської області із Росією?
Есть такие же колючие проволока и с нашей стороны. Это обычное инженерное оборудование линии государственной границы. То, что хотят из этого сенсацию сделать, но это неверно.
І також з цього приводу ми почуємо інші думки, і це лише деякі з тих тем, які ведуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна посіла 64-те місце у світовому рейтингу добробуту, який складає міжнародна аналітична організація «Legatum Institute». Зокрема, в дослідженні мовиться, що 76% українців вважають, що корупція в бізнесі і владі широко розповсюджена. 90% заявили, що можуть розраховувати на інших у разі потреби. Минулого року Україна в цьому рейтингу була на 71-й позиції, попереднього року на 74-му місці. Загальна тенденція України з 2009 року була негативною. Україна скотилася з 63-го місця. Це тільки один із рейтингів щодо України та інших держав, які оприлюднили сьогодні. За іншим, за легкістю ведення бізнесу, Україна ввійшла до п'ятірки провідних країн світу. Подробиці цього ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». У дочки колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенії конфіскували приміщення Вареничної в Дніпропетровську, заявив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Проблема не в самій Вареничній, не в, там, в тому, що родину позбавляють засобів для існування, а проблема в тому, що йде системне знущання над родиною Юлії Тимошенко. Системне, цинічно. Вони розповідали байки про якісь там мільйони, мільярди, а спромоглися тільки забрати останню Вареничну, яка є в родині.
Сказав Турчинов. За його словами, те, що родину Тимошенко позбавили засобів до існування, відібравши в неї останню Вареничну, є прикладом політичної помсти. Турчинов звернув увагу, що це відбувається напередодні Вільнюського саміту. Тим часом у Дніпропетровську керівник фракції партії «Батьківщина» в Дніпропетровській міській раді Максим Курячий оприлюднив сьогодні листа до виборців, у якому заявив про вихід із лав «Батьківщини». Курячий також заявив, що складає з себе повноваження керівника фракції «Батьківщини» в Дніпропетровській міськраді і виходить із фракції, але при цьому залишається депутатом міськради. За його словами, рішення про вихід із «Батьківщини» далося йому нелегко і пов'язане з принциповими розбіжностями з керівництвом партійної організації щодо питань партійної та депутатської роботи. За словами Курячого, замість послідовної системної роботи, керівництво організації вимагало тільки участі в чергових виїзних акціях і пікетах. В обласній організації «Батьківщини» заявили, що вимагатимуть від Курячого повернути партії мандат депутата міськради. До інших подій. В Росії опозиціонер Олексій Навальний заявив сьогодні, що не причетний до злочинів, які йому інкримінують у ще одній кримінальній справі. Проти нього, за його словами, ці звинувачення є продовженням абсурду Кіровлісу. Це справа, за якою його вже засудили. Слідчий комітет Росії сьогодні уточнив нові звинувачення Навальному і його братові Олегові у викраденні коштів на великі суми.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У російському «Газпромі» готові порушити питання про передоплату з боку українського «Нафтогазу» за спожитий газ через невчасний розрахунок. Глава українського уряду Микола Азаров визнає проблему, але зазначає, що вона не є критичною. Натомість його російський колега Дмитро Медведєв дотримується цілком протилежної думки. З огляду на політичні та економічні обставини, українські та російські експерти не виключають можливості нового газового конфлікту між Києвом та Москвою. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер занепокоєний, що Україна досі не розрахувалася за поставки газу в серпні.
Сума становить 882 мільйони доларів.
Необхідно найближчим часом розглянути питання про перехід України на передоплату поставок за газ авансом, як це передбачено чинним контрактом.
Діючим контрактом.
Коментуючи цю інформацію, український прем'єр Микола Азаров визнав наявність проблем, але наголосив, що вони не є критичними, і запевнив, що уряд тримає ці питання на контролі. Натомість голова російського уряду Дмитро Медведєв назвав стан справ критичним і розцінив слова українського колеги як небажання платити. Російський економіст Михайло Ділягін називає позицію голови українського уряду деструктивною.
Якщо прем'єр представляє ті сили, які обманюють Росію і ведуть курс на розрив із нею, то який тоді сенс проплачувати цим москалям, якщо ми їх все одно кидаємо? Тому панові Медведєву варто не розмовляти із людьми, які чи то брешуть йому в обличчя, чи то сміються, а треба пред'являти графік проплати і пояснювати, що перший же зрив призведе до закриття вентилю.
Наразі Москва у суперечках із Києвом обмежується суто економічними вимогами, але ситуація може змінитися, вважає Михайло Ділягін.
Ми повинні вимагати у якості умови поставок російського газу звільнення українських політв'язнів Маркова і Тимошенко. Росія зобов'язана зайняти більш жорстку позицію.
Якщо зовнішньополітичний курс України та позиція щодо розрахунків за газ не зміниться, то нова газова війна стає цілком вірогідною. Проблеми в газовій сфері накопичувалися впродовж тривалого часу, наголошує український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Ця ситуація може призвести до серйозної кризи у забезпеченні українських споживачів. Не випадково саме зараз відбувається цей обмін заявами. Думаю, після розмови, яка відбулася в останні вихідні на найвищому рівні, у Володимира Путіна склалося уявлення про рішучість намірів України і, відповідно, російське керівництво вдалося до традиційних способів.
Олександр Нарбут не виключає, що непорозуміння в газовій сфері у купі із політичними проблемами можуть призвести до нової гострої кризи газових поставок. Натомість експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін припускає, що повномасштабний газовий конфлікт із перекриттям труби невигідний насамперед Росії.
Україна не має жодного контракту з енергетичними компаніями Європи. Отже, вся відповідальність фінансова, юридична лежить саме на Газпромі.
Раніше президент Віктор Янукович заявляв про те, що газових криз більше не буде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи ж можлива нова так звана газова війна між Росією та Україною, зважаючи на загострення відносин між двома країнами і заяву прем'єр-міністра Медведєва Росії про те, що проплата Україною за газ є критичною, запитали ми в пересічних громадян. Ось думки перехожих Києва.
Що частково, можливо, що й так, судячи з повідомлень. Ну і політичні, і економічні моменти. Євросоюз.
У кожного свої, як говориться, претензії. України свої, Росії свої. Ні раз вже пробувала, то, звісно, що і так далі й піде. Нічого хорошого не буде.
Я думаю, що це все минеться. Це така бійка, знаєте, як в сім'ї. Жалко, що ми награблі на одні і ті самі наступаємо. Це вже було, і треба домовлятися.
Я вважаю, що цілком можливо. Ну, скажімо так, старший брат наш, Северний, хоче, щоб ми не були вільними і щоб нас не відпустити, всякі можуть бути війни, і не тільки газова, і якось тим самим Рошеном. Великодержавні амбіції Росії завжди будуть там на перешкоді. Ми, може, один народ, українці, росіяни, ну що-то нас от немає нічого спільного.
Може, тим паче, судячи з істерики російських чиновників, які вони зараз організовують, то методи можуть бути досить жорсткі, і газова війна – це цілком можливо. Російське ставлення до українців, що як це так, вони там хочуть потрапити до Євросоюзу, як вони сміють. Російські політики відображають настрої росіян. Вони дуже негативні. Не хочуть, щоб ми потрапили до Європи.
Ось так відповіли кореспондентові Радіо Свобода сьогодні перехожі Києва. Тим часом прикордонники закликають не політизувати іншої ситуації, яка виникла на кордоні Луганської області з Росією. В селі Красна Талівка Луганської області росіяни почали зводити загородження з колючого дроту. Аби потрапити в сусідній населений пункт по інший бік кордону, українцям тепер доводиться долати відстані у 100 кілометрів. Попри незручності для людей, існує думка, що старання російських прикордонників в Україні підуть лише на користь. Чому, дізнавався Андрій Кузнєцов.
Українське село Красноталівка затиснуте між двома районами Російської Федерації – Мілерівським і Тарасівським. Якщо до першого можна безпроблемно потрапити через офіційний пункт пропуску, обладнаний за всіма нормами, то до другого люди ходили фактично полем. Російські прикордонники на місцевих жителів особливо не зважали, розповідає сільський голова Красноталівки Дмитро Винник. Однак тепер росіяни почали укріплювати прикордонну смугу і загородили територію. Селяни, які роками звикли не помічати державного кордону, обурені, особливо ті, у кого родичі на іншому боці. Таких людей, яким постійно необхідно перетинати кордон, у селі небагато, але більшість просто не може зрозуміти дії прикордонників, вважає сільський голова Дмитро Винник.
Тут у нас є Сидоренко, живе така, а він там отець.
Тут у нас є одна жителька Сидоренко, у неї там уже 2 роки батько хворий лежить. То вона на велосипед сіла, 2 кілометри проїхала, привезла харчів, а зараз вона не може перейти. Таких людей небагато, ну просто їм це боляче, що піднімається таке питання.
Піднімається такий вопрос серйозний.
Отримати пояснення від російських прикордонників сільський голова Красноталівки не зміг. Каже, посилення контролю на кордоні почалося приблизно з травня місяця.
У них немає даже
відповіді. У них немає відповіді. Я розмовляв з одним із офіцерів. Він посміхається, а відповіді ніякої немає.
Тим часом представники Держприкордонслужби України вважають, що проблеми не існує. Політика тут ні до чого. Додаткові заходи контролю з боку російської сторони – це боротьба з контрабандою, каже начальник прес-служби Луганського прикордонного загону Віталій Гордійчук.
Росія це не в односторонньому порядку робить.
Росія це не в односторонньому порядку робить. Є такий самий колючий дріт із нашого боку. Це звичайне інженерне загородження. Те, що хочуть з цього зробити сенсацію, це неправильно.
За роки незалежності Україна так і не змогла нормально обладнати свій східний кордон. Для деяких місцевих жителів кордон став справжнім бізнесом. Тут постійно ловлять контрабандистів та нелегальних мігрантів, а дуже часто прикордонники виявляють трубопроводи для перекачування пального з Росії. Натомість, як виглядає, відсутня нормальна інфраструктура для перетину кордону законослухняними громадянами. Самотужки жителям села Красноталівка проблему не вирішити, переконаний сільський голова Дмитро Винник. За його підрахунками, аби організувати пункт пропуску, потрібно близько 700 тисяч гривень. І Україна, і Євросоюз мають бути зацікавлені у тому, щоб Росія навела порядок на кордоні, переконаний екс-заступник голови СБУ Олександр Скипальський. На його думку, Україні також потрібно більше уваги приділяти своїм східним кордонам.
Абсолютно більшість нелегальних мігрантів, які йдуть через Україну в Європу, вони надходять з Росії або з Білорусі. Тому нам також вигідно наводити порядок в охороні кордонів. Для того, щоб наводити, то держава повинна фінансувати.
У Луганській обласній державній адміністрації ситуацію з пунктами пропуску поки не коментують. Лише заявили, проблему потрібно вирішувати на міждержавному рівні. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Енергетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Дніпропетровську відкрили єдиний в Україні музей-парк «Ракет», де можна буде побачити наживо кілька поколінь міжконтинентальних балістичних ракет, які виготовлялись у цьому місті. На урочисту церемонію очікували президента Віктора Януковича, втім він так і не з'явився. Тим часом, як виявилося, на музейний ракетний комплекс витратили мільйони гривень бюджетних коштів, однак не все обіцяне реалізували. Подробиці знає Юлія Рецебарська.
Розчищені від транспорту вулиці, вітальні білборди, сотні бюджетників та пенсіонерів із прапорцями. Президента України Віктора Януковича у Дніпропетровську чекали відкривати парк ракет. Людей пропускали тільки за паспортами та списками. Вони чекали близько 4 годин на спілкування.
Хочемо подивитися, який же у нас цар в Україні.
Янукович, просить денег, щоб пенсію хочеться.
Однак поспілкуватись з президентом не вдалось. Перерізати стрічку замість нього до парку ракет приїхав віце-прем'єр дизайнер Олександр Вілкул. Музейний комплекс зводили менше року. Просто небо виставили зразки балістичних ракет, які свого часу виготовлялись на засекречених підприємствах Дніпропетровська. А втім, щодо справжності цих експонатів, організатори дещо заплутались. Олександр Вілкул запевнив, що ракети справжні. А натомість представник заводу «Південмаш» заявив, що це макети, виготовлені з алюмінію. Дещо розчарувала відвідувачів і начинка будівлі музею. Ані обіцяної космічної техніки, ані вібро-підлоги поки що там немає. Є тільки величезні плазмові екрани, на яких зі спецефектами демонструють фільм про космічні старти. Планується, що у музеї ракет проходитимуть різноманітні виставки. Від презентації інноваційних технологій до виїзних експозицій музеїв Коперника та Леонардо да Вінчі, з якими домовляються про співпрацю. Вхід для відвідувачів вільний. На проєкт витратили 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Голова обласної ради Євген Удод переконаний, музей ракет стане однією з туристичних родзинок краю.
Я думаю, що це буде максимально цікаво і жителям міста, області, і України, і гостям з-за кордону.
Про що сьогодні говорити не хотіли, так це про нинішній стан справ на головному космічному підприємстві Дніпропетровська – Південмаші. Через фінансову скруту у деяких цехах триденний робочий тиждень, підтвердив Радіо Свобода представник Південмашу Микола Губенко.
На деяких виробництвах, де немає завантаження, так, триденний робочий тиждень, а на всіх інших – нормальний робочий тиждень, пов'язано з відсутністю замовлень. Керівництво підприємства зверталось і до президента, в тому числі.
Між тим, у Дніпропетровську президент України Віктор Янукович побував на іншій події. Він переглянув шоу «Наймасштабнішу в історії України реконструкцію форсування Дніпра». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухайте «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому Світовий банк вважає, що прогрес України у веденні бізнесу значний, але недостатній.
Оцінка дуже позитивна, тому що зробили великий крок вперед. Звісно, можна говорити про те, що хотілося б кращого.
Тиск Росії на Україну впливає на громадську думку в Європі, вважає президент Литви.
Тут йдеться не про поступки, а про можливості.
І чи може за зломом пошти посольства України в Азербайджані стояти спецслужба якоїсь країни? Про це і більше далі у нашій передачі. Світовий банк і Міжнародна фінансова група «Ведення бізнесу» зазначають у своєму новому звіті, оприлюдненому сьогодні, що 114 країн значно покращили показники сприяння веденню бізнесу. Україна увійшла до 10 країн, які найбільше зробили в цій царині за минулий рік. Так, лише у спрощенні оформлення дозвільної документальної бази ведення будівництва Україна піднялася аж на цілих 145 пунктів. Це також дозволило Україні піднятися на майже 30 позицій світового рейтингу до 112-ї. Але все ж Україна залишилася в нижній частині світового рейтингу зі сприяння бізнесу. Подробиці Василь Зігалов.
У звіті виділено 10 країн, які мали у 13-му році найкращі результати щодо змін індикаторів ведення бізнесу на 14-й рік. Серед таких країн, як Руанда, Грузія, Білорусь, Македонія, Киргизстан, Таджикистан, Єгипет, є і Україна. Вона попереду в цій десятці. В Україні звіт ведення бізнесу виділив насамперед зменшення кількості дозвільної документації для ведення будівництва. Прогрес із реєстрацією нерухомості тут на другому місці з покращенням на понад 60 пунктів. Отримання кредитів бізнесом в Україні покращилося на 11 пунктів за діючим індикатором Світового банку. Експерт Міжнародної фінансової корпорації з питань України, керівник проєкту щодо інвестиційного клімату Сергій Осаволюк каже з приводу цього звіту.
Оцінка дуже позитивна, тому що зробили великий крок вперед. Звісно, можна говорити про те, що хотілося б кращого. І могли б зробити цей крок ще більшим, ніж він є зараз. Але тим не менше, навіть ті цифри вони вражають, тому що якщо ми по дозволам будівництві покращили свою позицію на 140 місць, а загальну позицію на 25, то мені здається, це дуже непогано.
Хоча за рівнем сприяння інвесторам в Україні тут видно погіршення. З оподаткуванням бізнесу лише незначне покращення. Також не покращилося вирішення проблем з випадками банкрутства в бізнесі. Вже згаданий Сергій Савалюк, керівник проєкту Міжнародної фінансової корпорації, яка готувала цей звіт разом з Світовим банком, каже з приводу захисту інвестицій в Україні.
Ну, власне кажучи, там наша позиція говорить сама за себе. Але рейтинг що оцінює? Він оцінює, ну скажімо так, рівень захисту міноритарних акціонерів і рівень прозорості діяльності акціонерних компаній. Міноритарні акціонери не захищені, менеджмент може робити все, що він хоче. І це є великою проблемою в цілому і для країни, і для фондового ринку, і для інвестиційного клімату. Цей індикатор, навіть якби ми були там в першій десятці, він же не оцінює інших негараздів, які в нас в країні є. Там, наприклад, та ж судова система, так? Тут потрібно до рейтингу ставитися, я б сказав так, з повагою, але разом з тим розуміючи те, що він не оцінює там повністю абсолютно все.
Сергій Савалюк також сказав, що Україна поки що сильно відстає у тривалості започаткування бізнесу, як це видно із таблиці Світового банку. Бо, словами експерта Міжнародної фінансової корпорації, 21 день для започаткування бізнесу – це дуже довго. У світі на це вже витрачають удвічі менше часу. Разом з тим, у світі Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації відзначено, що незважаючи на успіхи України у останній час, вона все ж залишається у нижчій частині рейтингу з покращення ведення бізнесу.
Повідомляв Василь Зілгалов.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Президент Литви Далі Грібаускайте заявила, що навіть якщо Україна не буде в змозі вжити всіх потрібних кроків для підготовки до підписання угоди з ЄС, учасники Вільнюського саміту мають вищі шанси на успіх, ніж на негативний результат. Литва є господарем саміту Східного партнерства, що відбудеться 28-29 листопада. Подробиці ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода з Далею Грібаускайте читайте на нашій веб-сторінці, а ми з вами зараз почуємо ті відповіді, які стосувалися конкретно України. І передовсім, чи можна буде говорити про провал саміту, якщо угоду з Україною не підпишуть, запитав кореспондент Радіо Свобода.
Я так не думаю. Адже ми так далеко просунулися з багатьма країнами. Йдеться не лише про угоду щодо зон вільної торгівлі, а також і про процес візової лібералізації. Я вважаю, що ці країни виконали велику домашню роботу з реформування своїх правових систем та захисту прав людини. Отже, маючи перед собою реальний шанс і нагоду підписати угоду з ЄС, ці країни вже зробили чимало у важливих для них царинах, як от демократизація, захист прав людини, економічні реформи та реформа прокуратури. Що б Україна не вирішила, зрештою, навіть якщо там не будуть у змозі вжити всіх потрібних кроків, хоча сумніваюся, що так буде, я думаю, все одно ми маємо вищі шанси на позитивний результат, ніж на негативний. Як на мене, Україна вже досягла дуже позитивних результатів, оскільки вона прямує шляхом реформ.
Якщо Юлії Тимошенко дозволять виїхати для медичного лікування до Німеччини, але при цьому вона не отримає повного помилування, чи цього буде, на вашу думку, достатньо для підписання угоди про асоціацію з Україною?
Давайте не будемо зараз спекулювати щодо кінцевого результату в цій справі, оскільки відомо, що 5 листопада в українському парламенті відбудеться голосування щодо законопроекту, покликаного врегулювати питання Юлії Тимошенко. І тоді всі члени ЄС, а також і сама Україна вирішуватимуть, як чинити далі. Ми також маємо пам'ятати, що Україна перебуває під величезним тиском Росії. Останнє вдається до особливо потужного економічного тиску, як от заборона на імпорт певних товарів, подібна до тієї, якої зазнали литовські молочні продукти. На Україну також тиснуть за допомогою цін на енергоносії, і це все дуже відчутно. Весь цей тиск впливає на громадську думку в Європі та в Україні, а також і позначається на тому, які рішення ухвалюють в Україні і з якою швидкістю це роблять.
Ще одне запитання, яке поставив кореспондент Радіо Свобода президентові Литви Далі Грібаускайте. Чи буде підтверджене на папері прагнення країн Східного партнерства одного дня стати повноправним членом Європейського Союзу?
The path itself is even more important sometimes than
часом сам по собі шлях є важливішим, ніж будь-які формулювання. Це тому, що вони здійснюють реформи, які є корисними самі по собі. Демократизація, ринкові реформи, захист прав людини, реформи права та правозахисної системи. Усе це є важливим для країни само по собі. Процес інтеграції, а не миттєве членство, є сьогодні більш актуальним для них.
Is even more important today for them.
Розширене інтерв'ю з президентом Литви Далею Грібаускайте, де вона також торкається тем і Білорусі та Молдови, читайте на сайті Радіо Свобода. А колективний портрет пересічного євроінтегратора, хто і чому підтримує євроінтеграцію, про це слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про злам сервера та пошти відомства. Водночас там підтвердили, що файли з резервної електронної пошти посольства України в Азербайджані потрапили завдяки хакерам у вільний доступ. Про що ж йдеться в документах і кому вони можуть зашкодити? Це з'ясовувала Марічка Набока.
Файли, які виклали на сайт cyberguerrilla.org, не є документами з обмеженим доступом, тому ніякої шкоди інтересам України чи Азербайджану їхня публікація не завдає, зазначив Радіо Свобода директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. Водночас відповідні органи вже шукають зловмисників, адже IP-адреси, з яких був здійснений злом, їм відомі. Каже він.
Ті документи, які там були, вони не носять жодної таємниці, не є чутливими і не могли завдати шкоди ні Україні, ні Азербайджану, ні нашим відносинам. Це була поточна документація, привітання, якісь фотографії. Наскільки нам відомо, там є і підробки.
Важлива інформація, яка б дискредитувала одну зі сторін листування, спеціальний кореспондент газети «Комерсант» Сергій Сидоренко у файлах не знайшов. Тим більше на сайті викладені лише файли, вклади в листи. За його ж досвідом, найцікавішим є сам текст імейлу.
Найцікавішим є те, що дипломати пишуть один одному, узгоджуючи позиції, даючи вказівки. А там ідуть не офіційні документи, а реальні дані. Є речі, які пов'язані із пересуванням президента. На ці файли МЗС цілком може сказати, що вони підробка навіть тоді, коли там є реальна інформація, просто для того, щоб не розповсюджувати інформацію. МЗС міг заперечити автентичність інформації лише то для того, щоб на всяк випадок, якщо якісь речі зацікавлять журналістів, щоб можна було сказати, що от саме це і є підробкою.
Неможливо достовірно перевірити, чи листи, які були викладені в інтернеті, на 100% відповідають тим листам, доступ до яких отримали хакери, зазначив Радіо Свобода консультант із цифрових комунікацій Максим Саваневський. Адже частину файлів могли змінити або додати нові, впевнений він.
Ми не можемо виключати того факту, що, наприклад, за реальним зломом стоїть спецслужба якоїсь країни, яка зацікавлена в тому, щоб викласти якусь частково достовірну інформацію, частково спотворену, для того, щоб зашкодити Україні, наприклад, напередодні саміту Вільнюського.
23 жовтня на сайті міжнародної хакерської групи «Анонімус» з'явилося повідомлення про злом всієї електронної пошти з домена mzs.mfa.gov.ua. Як ствердили ймовірні представники «Анонімус», значна частина архіву пов'язана з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, керівником «Нафтогазу» Євгеном Бакуліним та нафтовими групами Об'єднаних Арабських Еміратів і Азербайджану. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А про те, чи достатньо критична є українська критика, в рубриці «Культурама» розповість Женя Олійник.
Українські літературні критики часто намагаються знайти хороший текст там, де його немає, переконана Ірина Троскут, головний редактор порталу про сучасну літературу «Літакцент». Інакше кажучи, оцінюють книгу з огляду лише на український літературний процес.
Я вважаю, що це не зовсім правильний підхід, тому що планку треба ставити високу, попри все. Тобто, якщо немає доброї прози, значить у нас немає доброї прози. Ну, вона є, вона представлена буквально кількома іменами. А в загальному потоці вона доволі слабка, і про це треба говорити прямо і чесно.
Разом з тим, Ірина Троскут Троскот переконана, що критика має свій вплив, а отже потреба у ній є.
Навіть в наших реаліях вона впливає. Тобто, скажімо, Роман Винничука «Танго смерті», він би і так нашумів, але він нашумів після однієї рецензії Андрія Дрогбенгетактенті.
В українській кінокритиці схожа ситуація. Як стверджує публіцист Дмитро Десятирик, попри гучні заяви про відродження українського кінематографу, хороших стрічок в Україні поки що мало, не кажучи вже про те, що у прокати з них потрапляють одиниці. Тим часом досягнення українських прем'єр часто бувають сильно перебільшені. Наприклад, 2 мільйони гривень, які зібрав фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», вважали справжнім успіхом. Однак стрічка, яку позиціонували як прокатне кіно, не окупилася навіть на чверть. Її бюджет становив 16 мільйонів гривень. Таким чином, глядачам важко судити про якість українського кіно. І без належної критики хороші фільми, що подекуди з'являються в Україні, можуть залишитися поза увагою, зазначає Дмитро Десятирик.
Зараз у нас окреслилася доволі велика група режисерів середнього і молодого віку, які знімають дуже активно. Поки що на 90% це лажа, чесно кажучи, але 10% є цілком гідних. Я сподіваюся, цей процес налагоджуватиметься і далі, і вдалих робіт буде більше.
І на цій оптимістичній ноті я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Ми разом.